Arī pienākot simtgadēji nešķiet, ka Ziemeļīrijā pastāvošie strīdi starp apvienoto karalisti atbalstošajiem lojālistiem un republikāņiem, kuri atbalsta savienību ar Īriju, drīzumā varētu norimt. Lai gan Lielbritānijas Ziemeļīrijas birojs solījis, ka simtgada svinības uzsvērs daudzveidīgo perspektīvu un identitātes spēku un skaistumu šajā provincē un pārējā Lielbritānijā, ne visi šo simtgadi vēlas svinēt. Piemēram, Īru nacionālistu partijas bojkotējušas simtgades pasākumu plānošanu. Kā aģentūrai AFP atzinis Korkas universitātes koledžas pētnieks Jonathans Evershets, lojālistiem un nacionālistiem ir atšķirīga pagātnes izpratne. Viņi piemin dažādas lietas un dara to atšķirīgi, tāpēc, ka viņiem ir pretrunīgi redzējumi par Ziemeļīrijas politisko nākotni.